Dobro jutro, slušajte program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Sirijska vlada preuzela potpunu kontrolu nad Dumom, tvrdi ruska vojska. Trump još nije doneo odluku o napadima u Siriji. Britanija poručuje da upotreba hemijskog oružja ne može biti bez odgovora. Zvaničnici Hrvatske i Bosne i Hercegovine pozdravljaju presudu Šešelju, ali ocenjuju da je kazna blaga. Šešelj za Radio Slobodna Evropa najavio da će podneti zahtev za preispitivanje presude. Razgovori o trajnom rešenju za Kosovo su u početnoj fazi, izjavio Dačić. Preminula glumica Jelena Žigon. Vreme danas sunčano s temperaturom i do 28 stepeni. Uveče moguća kiša. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti da je na poligonu specijalne antiterorističke jedinice u Batajnici, gde je pronađena masovna grobnica s telima kosovskih Albanaca, podignuta crkva, a patrijarh Irinej je odlikovao pripadnike SAJ. Novinarka lista danas Jelena Diković.
Da je ovo normalna demokratska država, pored te crkve bio bi sagrađen memorijalni centar za dosade skumiranih oko 700 žrtava civila Albanaca sa Kosova.
Čućete i kako se objašnjava masovna podrška Saveza vojvođanskih Mađara Orbanovom Fidesu. Novinar Gabor Bodiš primećuje.
Savez vojvođanskih Mađara je u tesnoj koaliciji sa dve stranke iz dve zemlje. Jedna stranka je Fides, a druga stranka je Srpska napredna stranka.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Zastava sirijske vlade postavljena je iznad grada Dume, poslednje pobunjeničke zone blizu Damaska, što označava da su vlasti predsjednika Bašara al-Asada preuzele punu kontrolu nad istočnom Gutom, saopštila je ruska vojska. To je učinjeno u danima nakon hemijskog napada u tom gradu, za koji Sjedinjene države i evropske zemlje optužuju sirijski režim. Britanska premijerka Theresa May izjavila je da sve ukazuje da su snage sirijskog predsjednika Asada odgovorne za taj napad i da njena zemlja sa saveznicima radi na tome da se ustanovi šta se dogodilo u predgrađu Damaska. Sve indikacije su da je sirijski režim odgovoran, rekla je May. Ona nije navela da li će Velika Britanija direktno učestvovati u napadima na Siriju, ali je navela da nastavak upotrebe hemijskog oružja ne može biti bez odgovora.
We are working with our allies.
Radimo sa našim saveznicima kako bismo što bolje razumeli šta se dogodilo na terenu. Sve ukazuje da je odgovornost na sirijskom režimu i sada razmatramo kako da oni koji su odgovorni budu privedeni pravdi. Također razmatramo kako da u budućnosti sprečimo humanitarnu katastrofu kakva je upotreba hemijskog oružja. Dalje korišćenje hemijskog oružja ne može proći bez odgovora. Sjedinjene države, Francuska i Velika Britanija konsultuju se o pokretanju vojnog napada, dok je predsjednik Sjedinjenih država na Twitteru naveo da rakete stižu. Britanski Daily Telegraph piše da su britanske podmornice pozicionirane tako da je Sirija u dometu njihovih Tomahawk raketa, ali da May još nije donela odluku da li će učestvovati u raketnim napadima. Kako taj list navodi, Britanija želi da ima mogućnost da reaguje brzo. U međuvremenu, portparolka Bele kuće Sarah Sanders rekla je da predsjednik Sjedinjenih država Donald Trump smatra Rusiju i Siriju odgovornima za hemijski napad u toj bliskoistočnoj zemlji, a da konačna odluka o mogućem napadu još nije doneta. Brojne opcije su na stolu pored raketnog napada, rekla je Sandersova. Istovremeno, američki ministar odbrane Jim Mattis naveo je da je vojska spremna. Spremni smo za vojne opcije ukoliko, kako je naveo predsjednik, one budu potrebne. Istovremeno, general pukovnik ruske vojske Viktor Poznahir izneo je tvrdnje da su pripadnici grupe Beli šlemovi izrežirali i snimili, kako je rekao, navodni napad hemijskim oružjem na civile u sirijskom gradu Dumi, a za danas je najavio da će u taj grad uputiti i vojsku. Počevši od 12. aprila, ruska vojna policija bit će upućena u Dumu kako bi održala bezbednost, zakon i red i obezbedila pomoć lokalnom stanovništvu. Također, portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da, kako se izrazio, fiktivna tema korišćenja hemijskog oružja u Siriji ne može biti izgovor za napad na tu zemlju. Predsjednik Rusije Vladimir Putin nije govorio direktno o Siriji, ali je juče izjavio da se nada da će zdrav razum prevagnuti, iako geopolitičke tenzije širom sveta sve više stvaraju nervozu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Narodni poslanik i jedan od osnivača Srpske radikalne stranke Zoran Krasić preminuo je u 62. godini posle kratke i teške bolesti, saopštila je Srpska radikalna stranka. Krasić je bio pravni savjetnik Vojislava Šešelja u postupku pred Haškim tribunalom i predsjednik komiteta za njegovu odbranu. Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj izjavio je za Radio Slobodna Evropa da će podneti zahtev za preispitivanje pravosnažne presude za ratne zločine kojom ga je žalbeno veće mehanizma za međunarodne krivične sudove osudilo na 10 godina zatvora.
Presuda je protivpravna po anglosaksonskom pravu. Žalbeno veće nije moglo da preinači oslobađajuću presudu osuđujuću, moglo je samo da ukine oslobađajuću presudu i da vrati na ponovno suđenje. Drugo, sa materijalne strane u potpunosti su slagali da je u Petrovcima postojao napad na civilno stanovništvo, sistematski i rasprostranjeni napad, kako se to definiše u statutu, nikakvog napada na hrvatsko civilno stanovništvo nije bilo. Ali na kraju ono što je najvažnije, ja sam ponosan svoje pripisane ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, i u budućnosti sam spreman da ih ponovim.
Ono što proizlazi jeste da je utvrđeno da je vaš govor u Hrtkovcima za posljedicu imao proterivanje lokalnih Hrvata.
Prvo, nijedan Hrvat nije proteran. Nijedan je otišao iz Srbije da nije prethodno zamenio svoju imovinu sa Srbima koji su proterani iz Hrvatske.
Govorimo o ljudima koji nisu želeli razmenu.
Pa ja sam propagirao razmenu, to je istina, što mene briga što oni nisu želeli.
Rekao je Vojislav Šešelj u razgovoru s Milošem Teodorovićem, a nakon što je pravosnažno osuđen za ratne zločine. Inače, ova presuda, kojom je osuđena 10 godina zatvora, ali je neće služiti zbog vremena provedenog u pritvoru, izazvala je brojne reakcije u regionu. Predsjedavajući predsjedništva BiH, Bakir Izetbegović, izjavio je da izrečena kazna pruža veoma malu satisfakciju žrtvama. U istoriji će ipak ostati zapisano da je Šešelj osuđeni ratni zločinac, rekao je Izetbegović. Eksperti u BiH pak smatraju da je žalbeno veće uradilo ono što je moglo kako bi ispravilo propuste pretresnog, te da sada očekuju da će oni, čiji je efekat bio znatno veći, Franko Simatović i Jovica Stanišić, biti osuđeni za udruženi zločinački poduhvat i potvrditi ulogu najvišeg rukovodstva Srbije za rat u BiH. I Sarajeva izveštava Dženana Halimović.
Razočarani činjenicom da lider srbijanskih radikala Vojislav Šešelj nije osuđen po jednoj tački optužnice za zločine u Bosni i Hercegovini, žrtve smatraju da je mehanizam tribunala poput svog prethodnika zanemario patnje i Šešeljevu ulogu u slanju dobrovoljaca, protjerivanju, huškanju na zločine. Sakib Ahmetović iz udruženja logoraša Bratunac.
Sama optužnica koja je isključila komplet Podrinje gdje su njegove jedinice, njegova djela zločina, početak zločina, inicijator zločina, svega da mu nije uzeto za tužbu, nama nije jasno. Mi koji smo preživjeli logore smo totalno razočarani i ne znamo kakva je ovo poruka za budućnost.
Almir Špijodić, član udruženja logoraša Srebrenica.
Jedan od glavnih inicijatora za stvaranje Velike Srbije, protjerivanje i progon stanovništva je danas na slobodi. Žrtve ne mogu biti naravno zadovoljne nakon svega ovoga što smo vidjeli danas.
Zaslužio je Šešelj toliku kaznu samo za ponašanje na slobodi, vrijeđanje žrtava, omalovažavanje suda, smatra Hajra Ćatić, predsjednica udruženja Žene Srebrenice.
Očekivali smo da će ga, bar mi žrtve, koliko toliko biti zadovoljni. Eto, tolike godine se borimo za pravdu, istinu, za pravde nema. Jer da su ga osudili za oni 6 tačaka, bila bi Srbija odgovorna da je izvršila na agresiju na Bosnu i Hercegovinu, ali eto, pogledajte.
Svoje tvrdnje žrtve temelje na onome što je u svom izlaganju iznio i sudija Teodor Meron kada je podsjetio da je prvostepeno vijeće ignorisalo veliki broj dokaza ili je pogriješilo u svom zaključku da nije dokazan široki rasprostranjen napad protiv civila u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Uprkos nezadovoljstvu žrtava, Mirsad Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva, smatra kako je Šešelj bio tek točak u mnogo većoj mašini.
On je bio tu jedan pijun instrument jednog mnogo opasnijeg za koga je stajao Slobodan Milošević i sva ta farsa, sva ta ogromna pažnja koja je njemu posvećivana, prije svega zato što je i on na tome radio da bi stvorio takav imidž o sebi, je bila manje više nepotrebna. Ali je veoma važno da su neke stvari potvrđene, bez obzira što njemu nisu mogle biti pripisane, one će u konačnici, ja duboko vjerujem, biti pripisane u procesu koji se obnavlja Stanišić i Simardović. Prema tome, to su stvari koje teško da će se moći izbjeći i da se definitivno njima dvojici kao visoko rangiranim ljudima u tom režimu Slobodana Miloševića dodijeli presuda i učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Hrvatsko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da pozdravlja presudu Šešelju, ali i ocenjuje da je kazna preblaga u odnosu na počinjena dela i posljedice do kojih su ona dovela. Reakcije iz Zagreba prenosi Enes Zebić.
Zadovoljstvo što je Šešelj konačno proglašen krivim i naglašavanje moralne dimenzije presude glavni je naglasak hrvatskih reakcija. HDZ-ov saborski zastupnik i bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač.
Ovo je moralno zadovoljstvo svima onima koji su bili žrtve politike Vojislava Šešelja, koji svojim huškanjem, svojim sudjelovanjem u ratovima, u ratu protiv Hrvatske, u ratu protiv Bosne i Hercegovine, koji su propatili zbog toga, važno i zbog povijesne istine da je ukinuta oslobađajuća presuda i da je on kažnjen za svoja nedjela.
Bivša hrvatska premijerka i politička analitičarka Jadranka Kosor za naš program kaže kako je ovo dokaz da je pravda ponekad spora, ali da je stigla.
Ono što je važno i što je po mom mišljenju dobro je da je Šešelj proglašen krivim i to za zločine protiv čovječnosti, to u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, ali i u Srbiji. Prije svega mislim na Hrtkovce. Prema tome jasno je da on više ni na koji način neće, niti oni koji ga podržavaju, se koristiti floskulom da je on nevin čovjek. Dakle, što ostaje povijesna činjenica da je Šešelj ratni zločinac i da je osuđen za zločine protiv čovječnosti.
U prvoj reakciji lijeve opozicije saborski zastupnik socijaldemokrata Siniša Glavašević kazuje medijima da je presuda Šešelju moralna zadovoljština, ali da ne donosi pravdu za žrtve. On je nezadovoljan visinom kazne i tvrdi da ona ne donosi ono što je potrebno za zatvaranje prošlosti da bismo mogli krenuti u budućnost. Ljudi poput Šešelja ima ih i previše i pravi izazov za budućnost je kako izići na kraj sa nasljeđem Šešelja i ljudi poput njega, kazao je za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba Enis Zebić.
Najviši zvaničnici Srbije se o presudi Šešelju do ovog trenutka nisu oglasili. Sagovornici Radija Slobodna Evropa u Beogradu ocenjuju je očekivanom, ali nepravednom. Branka Mihajlović.
Nepravedna, haška pravda.
Tako komentariše presudu Vojislavu Šešelju Marko Kljajić, bivši župnik u Petrovaradinu i publicista, autor knjige o hrtkovačkom sindromu Kako je umirao moj narod.
Malo što je dobio, ne može biti ni mala satisfakcija za ljude koji su ostali bez svojih najmilijih, mislim na one krvavo pobijene u Kukujevcima, u Moroviću, u Golubincima i tako dalje. I na 30.000 Hrvata, katolika, istjeranih, ne do duše, zahvaljujući njegovom govoru u Hrkovcima održanome, nego podršci Miloševićeve politike.
Kaže Kljajić.
Ovakva odluka je bila na neki način očekivana i delimično se može reći da zadovoljava pravdu.
Kaže Ivan Jovanović, ekspert za međunarodno krivično pravo iz Beograda. Prethodna oslobađajuća presuda je bila skandalozno loša, pa je bilo za očekivati da će barem jednim delom da padne.
Nemoguće bi bilo da dobije neku mnogo višu kaznu od toga koja bi nadilazila tih 13 godina koliko je on proveo u pritvoru. Taj slučaj je od početka bio faličan i vrlo loše vođen.
Kazna od 10 godina je očekivana i za Ivanu Žanić iz Fonda za humanitarno pravo. Suđenje je trajalo dugo, pratile su ga opstrukcije, tako da je kazna od 10 godina, koja je praktično odslužena, kompromis, kaže Ivana Žanić.
U svakom slučaju, veoma je važno to što je Vojislav Šešelj oglašen krivim za počinjenje zločina u Hrtkovcima putem svog huškačkog govora koji je doveo do progona i prisilnog premeštanja velikog broja Hrvata iz Vojvodine i samim tim je zapravo nije više na stazi onaj stav predsjednika pretresnog veća koji je zapravo taj govor Vojislava Šešelja okarakterisan kao jedan vid alternativnog političkog programa. Ovom presudom je zapravo utvrđeno da je Vojislav Šešelj ratni zločinac.
Nevladina organizacija Žene u crnom pozdravile su odluku drugostepenog veća Međunarodnog krivičnog suda koja predstavlja delimičnu satisfakciju za žrtve i porodice žrtava i traže od predsjednika Aleksandra Vučića da se jasno ogradi od politike zločina čiji je bio deo i da prestane sa praksama iz 90-ih godina kada je kao deo te politike širio mržnju što i danas direktno ili preko svojih glasnogovornika čini, saopštile su Žene u crnom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Bile su to reakcije na pravosnažnu osuđujuću presudu za ratne zločine Vojislavu Šešelju, a više o toj temi potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Sirijska vlada preuzela kontrolu nad Dumom, tvrdi ruska vojska. Trump još nije doneo odluku o napadima. Zvaničnici Hrvatske i BiH pozdravljaju presudu Šešelju, ali ocenjuju da je kazna blaga. Razgovori o trajnom rješenju za Kosovo još su u početnoj fazi, kaže Ivica Dačić. Preminula glumica Jelena Žigon. Vrijeme sunčano s temperaturom i do 28 stepeni, uveče moguća kiša. U narednim minutima govorit ćemo i o tome kako objasniti masovnu podršku Saveza vojvođanskih Mađara Orbanovom Fidesu. Novinar Gabor Bodiš primećuje.
Savez vojvođanskih Mađara je u tesnoj koaliciji sa dve stranke iz dve zemlje. Jedna stranka je Fides, a druga stranka je Srpska napredna stranka.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej odlikovao je pripadnike specijalne antiterorističke jedinice MUP-a Srbije zbog podizanja crkve u blizini njihovog poligona u beogradskom naselju Batajnica, saopšteno na sajtu Srpske pravoslavne crkve. Upravo kod tog poligona su 99. dovezeni i zakopani leševi više stotina kosovskih Albanaca. Prema podacima Fonda za humanitarno pravo, do danas je iz nje ekshumirano više od 700 tela, među kojima i 75 dece. U pitanju je jedna od najvećih masovnih grobnica koje su pronađene na prostoru bivše Jugoslavije, podsjeća novinarka Lista danas Jelena Diković.
Da je ovo normalna demokratska država, pored te crkve bio bi sagrađen memorijalni centar za dosade skumiranih oko 700 žrtava civila Albanaca sa Kosova, među kojima je čak 75 dece, koje su srpske vojne i policijske snage prvo zverski ubile, a potom organizovano te leševe prevezli u masovne grobnice u Srbiju, između ostalih i u masovnu grobnicu u Batajnici.
Osim u Batajnici, u Srbiji su pronađene još tri lokacije s masovnim grobnicama ubijenih Albanaca, u Petrovom selu, jezeru Perućac i kamenolomu Rudnica. Ni na jednom od tih mesta žrtvama nije podignuto nikakvo spomen obeležje, a i o skrivanju tela po masovnim grobnicama u Srbiji je i to i dan danas, dve decenije kasnije, tabu tema. Ponovo je krenuo talas olakog prelaženja preko utvrđenih činjenica, kaže za Radio Slobodna Evropa Marko Milosavljević, predstavnik inicijative mladih za ljudska prava. Podizanje crkve u Batajnici i uručivanje odlikovanja vidi kao skretanje pažnje sa onoga što je u masovnim grobnicama skriveno.
Tu imamo jednu političku poruku da to što su tu pokupani leševi kosovskih Albanaca i bili tu do 2001. apsolutno nije važno za ovo društvo, da se to prekriva jednim lažnim sjajem tog jedinstva vojske, policije, crkve i države na neki način. Bez obzira što je ta inicijativa se čini s jedne strane privatnom, jer je navodno su donacija je praktično od samih pripadnika vojske i SAJ-a, ali sa druge strane to su sve institucije ove države i sam komandant specijalne jedinice je, antiterorističke jedinice je od 2011. zapravo učestvovao kao vodeći inicijator te inicijative.
Fond za humanitarno pravo je još 2015. pokrenuo inicijativu za osnivanje memorijalnog centra posvećenog žrtvama pronađenim u masovnoj grobnici u Batajnici. Podržale su je i druge nevladine organizacije, poput inicijative mladih, ali ne i zvaničnici. Izgradnja memorijalnog centra se, ocenjuje novinarka Jelena Diković, u bliskoj budućnosti sigurno neće desiti.
jer ova vlast, baš kao i prethodne, kao naravno i SPC, čini sve da relativizuje istoriju i izbriše strašne zločine koje su počinile srpske snage tokom ratova 90-ih. Inicijativa za memorialni centar u Batajnici pokrenuta je, čini mi se, pre neku godinu, ne samo da nije doživjela podršku sadašnjeg režima, već isti taj režim se ovim dopuštanjem sagradnje ovakvog hrama i naravno osveštavanjem istog prosto ruga žrtvama i njihovim porodicama. I time jednostavno pokazuje da državi Srbiji ne pada na pamet da se suoči sa prošlošću. Na kraju, da je neke pravde i volje pripadnici SAJ-a i vojske kao i vlasti, ali i Srpske pravoslavne crkve bi donirali i jednostavno sagradili memorijal u Batajnici, ali nažalost mislim da to nećemo dočekati, sigurno ne u narednim godinama.
Novinarka Danasa Jelena Diković, više o ovoj temi čitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da su smešne izjave da će zajednica srpskih opština biti formirana u skladu sa kosovskim zakonima. On je za Radio Televiziju Srbije rekao i da su razgovori o trajnom rešenju za Kosovo tek u početnoj fazi.
Pa ja ne mislim da su razgovori u završnoj fazi, naprotiv mislim da su oni tek u početnoj fazi kad je reč o trajnom rješenju. Dijalog koji se trenutno vodi jeste dijalog o tehničkim pitanjima i tu ima mnogo problema. Priština ne želi da razgovara o trajnom rješenju jer smatra da je to rješenje već postignuto. I mnoge zapadne zemlje koje su priznale Kosovo smatraju da je to u stvari već rešeno i da sada samo to treba da privedu kraju.
A premijer Kosova Ramuš Haradinaj izjavio je da je aktivirao upravljački tim za izradu statuta zajednice srpskih opština i da će taj dokument biti izrađen na osnovu Kosovskog ustava i odluke Ustavnog suda. Prethodno se oglasio i Brisel s porukom da će ZSO biti formiran u skladu s kosovskim zakonskim okvirom, javlja Amra Zeneli.
Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije koja posreduje u dijalogu, kaže da će se zajednica formirati unutar zakonskog okvira Kosova. Sud je presudio da je prvi sporazum u skladu sa Ustavom. Sud također napominje da će statut asocijacije, odnosno zajednice, koji će biti razrađen, biti zasnovan na okvirima opštih principa iz 2015. Presuda suda dodaje da će njegovo obrazloženje i zaključci služiti kao osnova za izradu pravnog akta i statuta, navodi Kocijančić u pismenom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Kosovo će u naredna 4 mjeseca raditi na izradi statuta za što je zadužen upravljački tim u saradnji sa međunarodnim mehanizmima na Kosovu. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj aktivirao je ovaj tim prošle nedjelje, koji je inače formiran još 2013. Podsjetimo, odbornici 10 skupština opština sa srpskom većinom poručili su 28. marta da ukoliko zvanična Priština ne bude spremna da u naredne 3 nedjelje počne da radi na formiranju zajednice, srpske opštine i institucije će same početi formiranje 20. aprila. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić ocenio je da je odluka Prištine da aktivira upravljački tim politički manevar, dodajući da je Beograd uvek spreman da radi na formiranju zajednice, ali ne na osnovu odluke Ustavnog suda u Prištini, već tako da zajednica bude formirana na ozbiljan način i da ima snagu. Inače, kosovski zvaničnici su u nekoliko navrata rekli da će zajednica opština sa srpskom većinom biti nalik postojeće asocijacije kosovskih opština koja se po statutu smatra neprofitabilnom organizacijom i koja predstavlja opšti interes opština. Aktivnosti i asocijacije bazirane su na principima volonterizma njenih članova i na principima demokratije i decentralizacije vlasti. Rukovodeći organi asocijacije su Skupština, Savet i Upravni odbor. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Ivan Ivanji, pisac i poznavalac prilika u Mađarskoj, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega su mađarski populistički premijer Viktor Orban, jedan od najglasnijih protivnika imigracije u Europskoj uniji, kojeg često optužuju za autoritarizam, i njegova stranka Fidesz, treći put uzastopno i najubjedljivije do sada, pobijedili na parlamentarnim izborima u nedjelju.
Orban je igrao na borbu protiv nemađarskog, nehrišćanskog svijeta koji preti mađarskim vrednostima, i na ekonomskom uspjehu Mađarske, koje ne sumnjiva, koje se zahvaljuje dobrim delom evropskim parama. S druge strane, opozicija je računala na nesumnjivu ogromnu korupciju i namještanje prijateljima oko Orbanove vlasti, što ljudi znaju, ali su ipak rekli pa neka on krade, koliko krade, ali važno je da Mađarska ostane jedna država, jedna nacija, jedna zemlja. Nacionalizam je ugrađen u Mađarsku.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
A mađarska dijaspora i ona u Srbiji dala je doprinos izbornom trijumfu desničarske stranke Fides na nedeljnim parlamentarnim izborima u toj zemlji, više u prilogu Branki Trivić.
Vojvođanski Mađari su doprineli uspešno obavljenim izborima, rekao je za Radio Slobodna Evropa predsednik SVM Ištvan Pastor.
Mi smo tu imali jedan veoma konkretan stav koji je podrio da glasaju za Fides.
Kampanju u korist Orbanove stranke Fides ovako obrazlaže.
Mi smo strateški partneri već više od 10 godina i Fides i mi smo članovi Narodnjačkog bloka stranaka u Evropskom parlamentu. Drugi argument je naš interes da postoji kontinuitet pozitivnog trenda u gradnji srpsko-mađarskih odnosa. I s treće strane, mislim da smo bili benefitari tog načina razmišljanja mađarske vlade koja je vodila računa i o mađarskoj zajednici koja živi van granica Mađarske.
Mađarski pokret, koji je nastao pre 3 godine, odcepivši se od Saveza vojvođanskih Mađara, izdvaja se kao politička opcija koja nije pozivala da se glasa za koaliciju Fidesa i Demohrišćana, zauzevši tako neutralan stav prema mađarskim izborima, kaže za Radio Slobodna Evropa i Jene Maglaj, predsednik tog pokreta.
Mi smo pozvali naše sugrađane mađarske nacionalnosti da izađu na izbore i tim da smo rekli da svako treba sam da odluči na koga će da glasa.
Gabor Bodiš, novinar mađarskog portala Nezavisna agencija. Za Radio Slobodna Evropa iznosi procenu koliko je Mađara van granica Mađarske glasalo za Fides.
Vojvođanski Mađari su glasali 95% za Fides.
Osnažene veze između Vučićeve Srpske napredne stranke i Orbanovog Fidesa Bodiš objašnjava zajedničkim interesom i političkim i ekonomskim.
Politička je to i slična stranka, stranka desnice sa sličnim pogledima, možda se razlikuju u vezi pitanja migranata, jer tu je Orban krajni desničar, rasista, a u Srbiji takav stav, barem po mom saznanju, ne postoji prema migrantima. U svim ostalim pitanjima ja mislim da se odlično slažu gospodin Orban i gospodin Vučić.
Iz Mađarske za podršku ekonomskom osnaživanju sunarodnika u Vojvodini, koji imaju i mađarsko državljanstvo, za 3 godine obezbeđena finansijska injekcija vredna 50 milijardi forinti ili oko 160 miliona evra. Dve stranke se međutim pomažu ne samo ekonomski, nego i politički.
Recimo, za vreme poslednje predizborne kampanje Srpske napredne stranke bio je ministar inostranih poslova Mađarske i učestvovao lično i govorio je nekoliko reči srpski na mitingu Srpske napredne stranke u Pančevu. S druge strane, sada kad je Orbanu trebalo, sad je Aleksandar Vučić otišao u Suboticu i zajedno su otvorili obnovljenu sinagogu.
Čime se osim razumljivom činjenicom da manjine najčešće podržavaju vladajuće opcije u matici, još može objasniti tako masovna podrška vojvođanskih Mađara Fidesu, odnosno Viktoru Orbanu.
Olakšana je procedura dobijanja mađarskog državljanstva. Samim tim nekoliko desetina hiljada, ako i ne stotine hiljada ljudi je dobilo, i ne samo Mađara u Srbiji, mađarsko državljanstvo, a Mađarska je članica Evropske unije, samim tim je otvoren put prema zapadu.
Sve to dodaje ne daje nikakvu šansu mađarskim opozicijnim partijama da budu prihvaćene u sredinama izvan Mađarske. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Glumica Jelena Jovanović-Žigon preminula je u 85. godini posle kraće bolesti. Snimila je više od 50 igranih i 15 televizijskih filmova. Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević izjavio je da je Jelena Žigon do kraja ostala u svom pozivu prisutna, prepoznatljiva i poštovana. A na samom kraju emisije podsjećamo i na ostale vesti dana. Sirijska vlada preuzela kontrolu nad Dumom, tvrdi ruska vojska. Trump još nije doneo odluku o napadima. Zvaničnici Hrvatske i BiH pozdravljaju presudu Šešelju, ali ocenjuju kazna je blaga. Razgovori o trajnom rješenju za Kosovo u početnoj su fazi, kaže Ivica Dačić. Vreme danas sunčano s temperaturom i do 28 stepeni, uveče moguća kiša.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijatno.